Dumnezeiescului altar de aici, de la Mănăstirea Niculei. Să stăm în fața altarului, să formăm poporul lui Dumnezeu împreună cu sacerdoții Mănăstirii Nicula, adică cu Părintele Stares Nicolae, cu ceilalți care formează comunitatea prestigioasă de aici. Ne bucurăm să fim atât de mulți acum la început de primăvară, când se renasc speranțele tuturor, când s-a potrivit ca în această duminică a șasea din postul mare să avem și praznicul Bunei Vestiri, care ne luminează, ne cuprinde într-o aură de binecuvântare, așa cum au spus cântările pe care le-am auzit și pe care le-am intonat cu toții, Maica Domnului, Preacurata, Binecuvântata, Născătoarea de Dumnezeu, ne cuprinde în lucrarea sa, în mijlocirea sa, pentru că noi toți suntem fiii maternității sale spirituale, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul veșnic al Tatălui Ceresc, este Fiul maternității sale divine. Pentru a înțelege mai bine prestigiul de care se bucură praznicul de astăzi, adică ziua de bună vestire, vom ține seama de faptul că, în mod obișnuit, pe sfintele uși ale iconostasului, prin care se face intrarea în altar, și altarul știm cu toții că este icoana împărăției veșnice, împărăția prezenței nemijlocite a lui Dumnezeu, așadar pe sfintele uși care deschid intrarea noastră în altar și prin altar în cerul cel mai presus de ceruri al prezenței lui Dumnezeu, este reprezentată imaginea iconică a evenimentului pe care îl prăznuim astăzi, adică Buna Vestire. Lucrul acesta este deosebit de important. Sigur, aici la Nicula, iconostasul are o altă funcție. Este un relicvar care ocrotește, care ține icoana făcătoare de minunea Preacuratei. Și de aceea iconostasul de la Nicula nu este un model pentru alte parohii, pentru alte comunități. El este potrivit numai aici pentru a ocroti, pentru a ține icoana făcătoare de minuni. În fine, revenind, dacă pe sfintele uși avem reprezentată imaginea iconică a Bunei Vestiri, pe culmea cea mai înaltă a iconostasului avem Sfânta Cruce. Și cele două puncte de reper, adică Buna Vestire și răstignirea sau jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, constituie axa simbolică a iconostasului și a întregii case a lui Dumnezeu. O axă simbolică ce ne orientează către răsărit, către răsăritul cel de sus, către lumina cea neapropiată și pururea fiitoare a cuvântului veșnic al Tatălui Ceresc. Când suntem atenți, dacă intrăm în vreo biserică sau într-o mănăstire a cărei iconografie este după rânduiala străveche a tradiției răsăritene, vom vedea că în icoana Bunei Vestiri, așezată, așa cum ziceam și cum știm, pe ușile împărătești ale altarului, Maica Domnului poartă în mână un fus și rulează un fir dintr-un caier, și jos la picioarele sale se află o cutie, o lădiță, un sicrioaș plin de lucruri femeiești, mosoare cu geme de ață, colorate în auriu și în roșu. Este important să sesizăm semnificația acestui element al icoanei Bunei Vestiri. anume faptul că pe când se afla la templul din Ierusalim, preacurata a fost rânduită prin tragere la sorți dintre cele mai renumite fecioare ale templului să țeasă din porfiră și din fir de aur catapeteasma, adică vălul mare, imens, care delimita sfânta de Sfânta Sfintelor, unde nu intra nimeni niciodată, decât o singură dată pe an și o singură persoană, anume marele preot, arhiereul vechiului legământ, când avea îngăduința să rostească numele întregului popor, numele lui Dumnezeu. Sigur, imaginea, sigur, acest element din icoana Bunei Vestiri, adică faptul că Fecioara Maria toarce, iar la picioarele sale se află o cutiuță cu geme, cu mosoare de fir pe care dânsa deja l-a tors, sigur că acest fapt sau acest element al icoanei ne aduce aminte de faptul că munca omenească și în mod deosebit munca femeii în casă a mamei noastre are o semnificație cu totul deosebită în ceea ce însemnează devenirea civilizației umane. Sigur, ne mai spune și faptul că preacurata, ca toate femeile, au un dezvoltat simț estetic, adică nevoia de frumos. Ea însă și era prea frumoasă, cum spun părinții noștri într-o credință, atunci când i-a alcătuit ființa, Dumnezeu a zidit în ea, toată a concentrat în ea, întrânsa, toată frumusețea lumii, a lumii îngerești și a lumii pământești, pentru a deveni cel mai strălucit, cel mai deosebit, cel mai frumos templu al celui prea înalt. Însă în afară de faptul că lucrul de mână pe care îl face, adică formarea firului de culoare roșie, de culoarea sângelui, a purpurei, înseamnă valoarea muncii de fiecare zi pe care o aduce mama, gospodina casei, care este, știm bine, în tradiția noastră, preotul familiei, aceasta înseamnă și ceva mult mai mult, mult mai adânc din punct de vedere teologic. Adică vrea să spun acest element, că preacurata a țesut în ființa ei trupul omenesc al Fiului Veșnic al Tatălui Ceresc. Într-o cântare pe care o auzim în săptămâna ce a trecut, anume la Marele Canon de Pocăință al Sfântului Andrei Cretanul, pe care îl auzim cântându-se și la începutul postului împărțit în patru secvențe, dar și în a cincea săptămână a postului mare, miercuri seara. Fecioara este lăudată ca una care a țesut în ființa ei, în corpul ei preacurat, a țesut, sau mai bine zis, în ființa, în corpul ei s-a țesut ca dintr-o porfiră înțelegătoare trupul celui care le-a zidit pe toate și pe dânsa și întregul univers. Și sigur, poemul liturgic alcătuit de către Sfântul Andrei al Cretei vrea să ne spună următorul fapt, pornind de la un element fiziologic. Și știm mai cu seamă femeile, mamele. Copilul se formează în ființa, în sânul mamei, ca într-un fel de locaș alcătuit acela dintr-o țesătură fabuloasă de vase de sânge care locrotesc și îl hrănesc pe copil cu ce este mai bun în ființa mamei. Și de aici a pornit Sfântul Andrei al Cretei cu mărturisirea ca dintr-o porfiră înțelegătoare, adică inteligentă, informată, înțeleaptă, ca dintr-o porfiră înțelegătoare s-a țesut și a țesut în tine, în ființa ta, trupul său omenesc, cel prea înalt, cel care este Fiul veșnic al Tatălui Ceresc. Cântările sărbătorii de astăzi și mai cu seamă troparul sărbătorii pe care îl auzim de mai multe ori și îl vom auzi încă vreo câteva zile, ne ajută să înțelegem mai bine negrăita taină a maternității feciorelnice a preacuratei. Iată ce spune troparul praznicului de astăzi. Troparul este acea strofă în care se concentrează în câteva cuvinte, în câteva propoziții, întreaga învățătură despre evenimentul sau persoana pe care le sărbătorim. Avem de pildă troparul bobotezei, în Iordan botezându-te tu, Doamne. Avem troparul învierii Domnului Hristos, a înviat din morți și așa mai departe, al Crăciunului. Fiecare sărbătoare, fiecare eveniment pe care îl sărbătorim sau fiecare persoană pe care o prăznuim își are troparul său în care, așa cum spuneam, se concentrează ca într-o definiție de școală învățătura bisericii despre evenimentul sau despre persoana prăznuite. Zice așadar troparul bunevestiri, praznicul de astăzi: astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainii celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavril Harul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, născătoarei de Dumnezeu, să-i strigăm: bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. Vedeți, spune că astăzi este începutul mântuirii noastre, adică mântuirea lumii, și arătarea tainei celei din veac. Vrea să spună troparul că, de fapt, conștiința vie a bisericii, că mântuirea omului a fost proiectată din eternitate, din veșnicie. Sfântul Apostol Pavel se referă de mai multe ori la taina cea din veci ascunsă și neștiută de îngeri, care la plinirea vremii s-a dezvăluit, s-a arătat, s-a făcut cunoscută. Și când troparul spune că este arătarea, astăzi este arătarea tainii celei din veac, tocmai acest lucru ne pune în fața conștiinței, adică așteptarea de veacuri și de milenii care a frământat omenirea și a proiectat-o pe cerul înstelat și pe propriul cer al conștiinței sale. Această taină se descoperă, se împlinește planul, proiectul veșnic al Tatălui Ceresc în legătură cu lumea. Cu alte cuvinte, mântuirea lumii, pentru că între timp a intervenit căderea și mai ales participarea, deschiderea participării lumii la firea dumnezeiască. Sigur, la întrebarea firească, dar de ce cuvântul lui Dumnezeu, Fiul veșnic al Tatălui Ceresc, a întârziat atâtea veacuri și atâtea milenii și n-a venit mai repede în lume să pună capăt răului, să izbăvească lumea din osânda păcatului și a morții veșnice? Părinții noștri într-o credință, adică cea mai fină, cea mai adâncă conștiință a bisericii, ne răspund într-un glas că până la Maica Domnului nu s-a găsit o ființă mai curată cu sufletul și cu trupul deopotrivă ca să fie vrednică a deveni templu viu al lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Ioan Damaschin spune, și e ușor de ținut minte, numele Maicii Domnului cuprinde toată istoria, pedagogia, economiei dumnezeiești în lume. Adică întreaga istorie de la căderea protopărinților și până în momentul întrupării Fiului veșnic al Tatălui Ceresc, totul se cuprinde în numele Preacuratei. Când este să înțelegem cum se poate ca Fecioara din Nazaret să fie ajuns la acel nivel de puritate încât se poate deveni templu viu al celui pe care nu-l încape cerul și pământul și întregul univers. Cum se poate lucrul acesta? Sfinții părinți ne răspund că a avut loc în ființa Fecioarei, au avut loc o serie de purificări progresive, care întâi s-au petrecut în ființa generațiilor anterioare a strămoșilor săi, pe urmă în ființa sa însăși după ce s-a născut însa, dar aceste purificări au avut loc prin lucrarea specială a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este, ca să zicem astfel, lucrătorul sfințeniei. Nu vedeți că nu zicem Fiul Sfânt, nu zicem Tatăl Sfânt când vorbim despre persoanele preasfintei treimi. Însă la Duhul acea de-a treia persoană a preasfintei treimi adăugăm și atributul sfințeniei. Iar prima duminică după Rusalii, după revărsarea Duhului Sfânt, știm bine că este dedicată tuturor sfinților care au trăit de-a lungul istoriei omenirii, adică lucrării speciale pe care Sfântul Duh o realizează în lume. Așadar, este vorba întâi despre acele purificări succesive, treptate, care au avut loc în firea strămoșilor ei de-a lungul generațiilor. Să ni-l aducem aminte pe Noe, pe Avraam și pe alți părinți fondatori ai vechiului Israel, culminând totul cu rămășița credincioasă a lui Israel, despre care vorbesc profeții atât de insistent și care s-a manifestat în mod deosebit în timpul când s-a petrecut plinirea vremii. Este vorba de drepții Ioachim și Ana, este vorba de Zaharia și Elisabeta și alții și alții, Ioan Botezătorul, iată, Iosif din Nazaret și Maica Sfântă, Fecioara Preacurată, bineînțeles. Aceste purificări le putem asemăna cu ce se petrece în viața obișnuită. Nu noi toți suntem astăzi martori, dacă e să ne gândim la cultivarea grădinilor și a livezilor. Și astăzi, fiind ziua de bună vestire, probabil că unii au sesizat o veche tradiție românească care a mai rămas încă într-un fel de, ca un fel de relicve, de rămășițe ale unui univers arhaic ce se pierde pe zi ce trece, anume că oamenii, gospodarii, aprind frunzele, ramurile vechi în livezile lor, le aprind. De ce? Pentru ca omizile, insectele dăunătoare să fie stârpite și pomii sau legumele, livezile, roadele pământului să se poată împlini frumos. Și dacă este să mergem noi cei mai în vârstă în copilăria noastră la livezile noastre din spatele caselor noastre, ne aducem aminte că aveam pomi modești, piperniciți, amărâți, la fel și vitele. Vreau să spun că fiecare generație adaugă ceva. Inginerii, oamenii de știință care selectează cele mai bune soiuri în lumea aceasta, a plantelor de pildă, sau cele mai bune feluri dintre animale, ne învață ce însemnează purificările succesive activate de-a lungul generațiilor. Și noi, cei mai în vârstă, când eram copii, vă aduceți aminte, mielul cel mai frumos, vițelul sau mânzul cel mai frumos erau ținute de prăsilă și nu se atingea familia de ele în timp de foamete de-ar fi. Era ultima rezervă a familiei. De la acel miel, de la acel vițel, de la acel mânz, de la acel căluț nou născut, se ducea mai departe cu rasa respectivă ca să se împlinească. Asta însemnează purificările succesive ce au avut loc în generațiile din care s-a născut Preacurata. Nu mai vorbim de propria sa contribuție, de eroismul său duhovnicesc. Pe bună dreptate, Arhanghelul Gavrilii se adresează ceremonios bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. Și când ea îi răspunde că nu se poate să nască, pentru că nu sunt întrunite cu condițiile legilor firești sădite de către Creatorul în întregul univers pentru naștere, Arhanghelul îi spune că peste dânsa se va pogorî puterea celui prea înalt, o va umbri, adică o va învălui, ocrotitor, binefăcător și dătător de viață totodată. Dacă la zidirea lumii Duhul lui Dumnezeu se plutea ca o pasăre cosmică pe deasupra apelor primordiale, oceanul primordial despre care învățăm la școală, și acesta este prima mențiune a prezenței lucrătoare a Duhului Sfânt, că plutea pe deasupra adâncului, adânc care era împreună cu toată alcătuirea universului netocmit și gol, adică fără rânduială, lipsit de viață. Dacă la zidirea lumii așadar Duhul Sfânt se plutea pe deasupra apelor, sau cum spune Vasile cel Mare când reflectează la taina celor 6 zile ale creației, adică încălzea, spune dânsul, și da viața apelor, pregătind apele primordiale pentru nașterea vieții, așa cum pasărea stă pe ouăle ei, pasărea mamă, ca să le încălzească, să le protejeze, altfel ouăle nu dau viață, din ele nu se naște nimic. Și vedeți această imagine cosmică a Duhului care plutește pe deasupra adâncului primordial, peste asupra unui univers netocmit și gol, adică sterp. Și iată, când este vorba despre întruparea Fiului Veșnic al Tatălui Ceresc, Duhul se revarsă peste Fecioara. Și avem aici o paralelă între purtarea Duhului pe deasupra oceanului primordial pentru a-l încălzi, pentru a face din el un sân matern capabil să nască germenii vieții, și revărsarea sau umbrirea Duhului Sfânt peste Fecioara, umbrind-o, sfințind-o, pentru ca să poată naște pe Fiul Veșnic al Tatălui Ceresc. De aceea, la buna vestire, Arhanghelului spune: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar noi o numim cântând la slujbele noastre și spunându-i și recunoscând că ești ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. În persoana Maicii Domnului, întreaga omenire și-a dat consimțământul pentru ca Logosul preexistent, cuvântul veșnic al Tatălui Ceresc, să se întrupeze, să-și asume firea omenească, să o vindece, să o restaureze, să o elibereze din osânda morții, a păcatului, a morții veșnice, a infernului. Părinții noștri într-o credință spun un lucru și e bine să luăm aminte. Zic așa: dacă voința dumnezeiască, a tot puternică, bineînțeles, a fost singură când l-a zidit pe om, n-a întrebat pe nimeni, cu alte cuvinte, n-a avut nicio piedică, nici una. Reiau: dacă voința dumnezeiască a fost singură când l-a creat pe om, când l-a zidit pe om, ea nu-l poate mântui fără conlucrarea acestuia. Voința dumnezeiască, cu alte cuvinte, nu lucrează împotriva voinței noastre. De aici faptul, vedeți, că drumul binelui, al adevărului, al împlinirii, al părtășiei noastre la firea dumnezeiască, este un drum al libertății de conștiință. Este fundamental să reținem lucrul acesta și să știm lucrul acesta și îl învățăm de la Preacurata, din evenimentul prăznuit astăzi. Abia când Fecioara zice fie mie, abia atunci se întrupează cuvântul. Până atunci cuvântul nu se întrupează. Când zice dânsa, dă acel răspuns atât de simplu, de smerit, de ferm și îl dă atenție în numele întregii umanități, când zice fie mie după cuvântul tău, în acel moment îngerul a plecat de la dânsa. Înseamnă că Fiul veșnic al Tatălui Ceresc se întrupează în ființa ei, adică în acea porfiră înțelegătoare a lăuntrului său, a interiorului ființei sale. Iată de ce spunem că împreună cu părinții noștri într-o credință, că acel fie mie al Fecioarei trebuie pus întotdeauna în legătură cu să fie a lui Dumnezeu de la începutul creației. Ne aducem cu toții aminte. La început nu se face nimic până când nu zice Dumnezeu, până când își activează puterea dătătoare de viață, să fie lumină și a fost lumină, să fie asta, să fie asta, și fiecare etapă a creației universului devine, se întrupează prin acel să fie a lui Dumnezeu. La fel se întâmplă și la plinirea vremii. Abia când Fecioara, atenție, numele nostru al tuturor, spune să fie mie după cuvântul tău, abia atunci, zice unul dintre părinți, vă citesc pasajul, când dumnezeiasca Maria a pronunțat cuvântul său blând fie mie, abia dacă mai am îndrăzneala să rostesc ce s-a petrecut, cuvântul făpturii face să apară, să coboare în lume ziditorul. Era nevoie de acest smerit fie al ei pentru a se pune în lucrare mărețul și dumnezeiescul și atotputernicul să fie al Creatorului. Ziceam că și știm asta, Fecioara Maria răspunde în numele tuturor, este reprezentanta întregii umanități. Ne reprezintă pe toți. De aceea la Crăciun, biserica, adică întreaga comunitate creștină, cântă între altele, ce-ți vom aduce ție, Hristoase Dumnezeule? Toate îți aduc darurile lor. Cerul îți aduce steaua, pământul peștera, să ai unde te scuti, păstorii cântarea, magii darurile lor, dar noi oamenii ce să-ți aducem oare? Și vine răspunsul de îndată, noi ți-o aducem pe Maica Fecioară. Cu alte cuvinte, îți aducem un dar care întrece toate darurile posibile. Nu poate să fie ceva mai înalt, mai cuprinzător decât ființa preacurată a Fecioarei. Numai din trânsa, adică din făptura omenească, sfințită, cum ziceam, și acest lucru s-a petrecut de-a lungul generațiilor Vechiului Testament, care au fost generații ale unei pedagogii dumnezeiești și până la plinirea vremii. Deci numai prin lucrarea, prin voința, prin acceptarea, prin acel să fie mie, numai atunci se pune în lucrare puternicul, atotputernicul, neîngrăditul să fie al Creatorului. Și mântuirea noastră tot așa, mântuirea noastră personală, tot așa se fă, tot așa se activează, se pune în lucrare. Noi zicem în Duhul profeților ca și Fecioara, că așa ziceau profeții, iată-mă, Doamne, robul tău este prezent, dăm cuvântul pe care să-l împlinesc. Fecioara a zis, fie mie după cuvântul tău, și a zis-o în spiritul profeților. Știa să citească la templu, asta a învățat, numai să facă lucru de mână, pentru imensa catapeteasmă ce delimita Sfânta de Sfânta Sfintelor și care, ne aducem aminte, se sfâșie de sus și până jos în momentul în care Fiul Său și-a dat Duhul pe cruce, când s-a cutremurat pământul, s-a întunecat soarele, s-au despicat pietrele, s-au ridicat mulți morți din morminte și spune evanghelistul, iar catapeteasma templului s-a rupt în două, pe la mijloc, de sus și până jos, adică s-a deschis calea cerului, care până atunci era închisă pentru toată lumea, drepți și nedrepți deopotrivă. Toți erau sub blestem, ca sclavii, sau că oamenii care trăiesc într-un regim totalitar, cum este de pildă cel din Coreea acum, să zicem, acolo între oameni, între aceia sigur vor fi și oameni păcătoși, mulți sunt drepți, însă toți au aceeași condiție, sunt puși sub un blestem, sub o sclavie. Așa era până când Fecioara a zis: să fie mie după cuvântul tău. Sunt tare bucuros că am format împreună comunitate de rugăciune și de mărturie pentru credința noastră, pentru speranța noastră, pentru bucuria noastră, pentru noblețea creștină pe care ar trebui să ne-o asumăm mai activ, mai serios, cu mai multă mândrie. Nu suntem fii oricui, noi creștinii. Nu provenim dintr-o mentalitate tribală care se hrănește din atentate și din jafuri și din criminalitate. Provenim din cele mai curate, mai sfinte și mai binefăcătoare elemente pe care le poate avea creația, cosmosul întreg, și anume lacrimile mamei. Lacrimile mamei noastre, în primul rând, care a fost creștină după legea ei și cât au slujit-o mintea, și ne gândim noi cei mai în vârstă la mamele noastre, dar mai presus de lacrimile maicii noastre trupești, suntem fiii lacrimilor preacuratei și prin aceasta suntem integrați în lucrarea sa, în slujirea sa în fața tronului ceresc. Vă mulțumesc din toată inima și cu toții mulțumim părintelui Nicolae, starețul mănăstirii, și sacerdoților care alcătuiesc soborul prestigios de la Nicula, pentru faptul că ne primesc, ne ocrotesc și ne luminează, ne îndrumă, ne orientează spre calea pe care la care ne cheamă preacurata din icoana sa, din prezența sa și din lucrarea sa. Sănătate și bucurie tuturor, din toată inima. La mulți ani tuturor!